Fyrir er tekið annað dagskrármálið, fjáraukalög 2009, stjórnarfrumvarp, 10. mál, þingskjali 10, nefndarálit á þingskjölum 263 og 319, breytingartillögur á þingskjölum 264 og 265. Það er framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 265 er breytingartillaga frá meiri hluta fjárlaganefndar að sundurliðun 1 orðist eins og þar stendur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, það liggur fyrir að gafst mjög takmarkaður tími til að ræða fjárauka frumvarpi hér út af miklum önnum við aðra þætti efnahagsmála og eins og kom fram í framsögu minni með áliti fyrsta minnihluta fjárlaganefnda með fjáraukalögunum. Það eru mjög stórir þættir sem að tengjast fjáraukalagagerðinni óútskýrðir enn og fjárlaganefnd býður eftir svörum. Fengum raunar í gær greinagerð um miðjan dag frá Ríkisendurskoðun varðandi tekjuhlutann. Þar eru slíkar stærðir uppi, mjög óvissar, að óforsvaranlegt er að afgreiða málið að okkar mati með þeim hætti sem að hér er lagt til og því munum við sitja hjá við þá afgreiðslu sem að hér liggur fyrir og áskilum okkar rétt til þess að koma fram við þriðju umræðu með breytingar ef að svo vill verkast varðandi tekjuhluta fjáraukans.
Þrír háttvirtir þingmenn hann að hafa óskað eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu. Eru þeir fleiri sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu? Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, eins og síðasti ræðumaður gerir grein fyrir að þá er mikil óvissa í þessu máli, ekki bara varðandi tekjuhlutan heldur líka varðandi vaxtagjöldin og við framsóknarmenn höfum talið að það þyrfti að ræða þetta mál frekar og skoða það nánar frá öllum hliðum og við munum því sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.
Þá tekur þú máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, fjáraukalögin fjalla þær breytingar á fjárlögum sem hafa orðið á yfirstandandi ári. Á yfirstandandi ári hefur hæstvirtur menntamálaráðherra tekið ákvörðun það að halda áfram með tónlistarhúsið. Á yfirstandandi ári hefur hæstvirtur fjármálaráðherra skrifa undir samning það að þjóðin taki á sig skuldbindingum á 700 milljarða fyrir æsir. Það er ekki orð þetta í fjárlögunum. Það er ekki orð þetta í fjárlögunum. Ég geri alvarlega athugasemd við þetta. Það vantar 16 milljarða í tónlistarhúsið sem enn er að byggja á sama tíma og þarf að skera niður út malt og segir fólki. Og það vantar 700 milljarða út af æsir inn í fjárlögunum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur fyrsti þingmann á Vesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði fjáraukalögin og það sem að ég geri athugasemd við það að það vantar mjög miklar upplýsingar inn í fjáraukalögin. Fyrsta lagi það sem að snýr kannski að tekið hliðinni. Það vantar mikið þar inni og bendi þar á skýrslu ríkisendurskoðanda hvað það varðar. Eins veit ég líka bend á það að það vantar líka mjög mikið inn í fjáraukalögin hvernig þær niðurskurðartillögur sem hefur stóð til að fara í hvernig þær hafa verið framkvæmdar. Og það er líkulega bent á það og mér langar þó sérstaklega að nefna eitt dæmi í því tilefni. Það er það að það er mjög óraunhæft að mínu mati að ætla að afgreiða fjáraukalögin með þessum hætti gagnvart sérstaklega eins og Landspítalanum. Það er gert ef að því verður ekki breyting á því að milli umræðna að þá erum við að tala að setja 6 milljarða sparnaðatillögu á Landspítalanum næsta ári sem ég til mjög óraunhæfa. Síðan langar mig líka að það er mikil óvissa sem þetta vaxtagjöldum við eftir að fá það betur útfært inn í fjárlaganefndina, hvað í raun og veru hvað þar þýðir og þess vegna greiði ég ekki atkvæði þetta. Sitt hjá, fríkir.
Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 30 greiddum atkvæðum. 21 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 264, töluliður 1-25, eru breytingatillögur við sundurliðun 2 frá meiri hluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Málstekur háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, þær breytingatillögur sem að hér liggja fyrir eru sama marki brenndar eins og þær sem við vorum að afgreiða hér áðan. Það er að segja að það vantar inn í breytingatillögurnar töluvert háar fjárhæðir sem að horfa til gjalda og þar má nefna sérstaklega þá skuldbindingu sem felst í Icesave-málinu og vöxtum þar af og fyrirliggja athugasemdir frá ríkisendurskoðun sem að taka í raun undir þau sjónarmið sem að minnihluti fjárlaganefndar hefur haldið fram að þá færslu beri að taka inn í fjáraukalögin og eru mjög eindreginn tilmæli slíkt. Enn fremur liggja fyrir mjög stórir óvissuþættir sem enn er ófrágengnir og ríkisstofnunum og ríkisaðilum var ætlað að framfylgja frá því löginum bandorminn jöfnun í ríkisfjármálum voru sett í júní. Ekki er tekið til þess hér inni með hvaða hætti þessum stofnunum er ætlað að fara með ónýttar fjárheimildir. Þetta eru tvö dæmi fósetti sem ég vil nefna sérstaklega sem valda því að við sitjum hjá við afgreiðslu þessa tillögur sem að hér liggur fyrir.
Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 29 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Þá eru greidd atkvæði sundurliðun 2, fjármál ríkisaðila og A-hluta, svo breytta. Atkvæðagreiðslan er hafin. Nú hefst atkvæðagreiðslan. Það er verið að greiða atkvæði sundurliðun 2, fjármál ríkisaðila og A-hluta svo breytta. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Sundurliðun 2 svo breytt er samþykkt með 30 atkvæðum, 21 greiða ekki atkvæði. Næst vera greitt atkvæði sér yfirlit 1-5 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Sér yfirlit 1-5 eru samþykkt með 30 greittum atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins rekstraryfirlit ríkissjóðs svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 30 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Önnur til fjórða grein frumvarpsins, sjóðstreymi ríkissjóðs og lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir og heimildir. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til fjórða grein, svo breyttar eru samþykktar með 30 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðan samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu og fjárlaganefndar ef engin hreyfir andmælum. Forseti leggur til með vísandi fjórðu málsgreinar 10. greinar þings